Mustafa.net.
Kelganmiz xalovatni qoldirib uyda. Qalb bu yerda osonmasligini tuydi. Hatto bizni sevgan qizlar ham sog'inmay qo'ydi. Hatto so'ramay qolishdi, ko'rinmasak to'yda. Xuddi do'stlar uzoq suhbatdan qochishadi. Qarindoshlar bizsiz yangi guruhlar ochishadi. Yaqin do'stlar internetni qilar bahona. Axir bu yerga qochib kelmaganman ku ona. Sevganimga bilmadim qanchasi gap otadi. Bu yerda eng yumshoq yostiq ham boshimga botadi. Kuni bilan mas'uliyatni zimmamga olib, kutaman yaqinlardan biror xat kelib qolar. Sog'inchga internetlardan izlab darmonni, bo'shagan qalbim mevasiga to'ldirib karmonni. Xuddi vaqtdek bu yerda pullar ham sanoqli, ammo sanab sanog'iga yetolmadik armonni. Uni jonim ko'ksizga qo'ygim kelar boshni. Yig'lamayapsizmi bolasin quchoqlasa qo'shni. Tamini o'tkazib xayoldan siz qilgan noshni. Bu yerlar ayamadi hech bitta yoshni. Bu yer boylik berdilik halovatni o'g'irladi. Bu yer millionlab noshukurlarni to'g'riladi. Bu yerda ko'plar hayotini tuzatib olmadi. Qanchalari onasini so'nggi yo'lga kuzat olmadi. Topuncha bir chaqa, mehnat jigardan chiqar. Endi uyga qaytaman deb o'zini tiklaguncha qarib. Qanchasi mushtoq hovlisin tuprog'ini opishga. Pulni bilmadim lek uy qadrini topishga. Onajon o'g'lingiz bu yerda ko'p narsa o'rgandi. Sabr kuchga to'ladi, tabassumingiz ko'rgandi. Onajon xavotir olmang, men aloman barcha yaqinlarimga. Yetkazing salomim.